En aften ved Annelven. Død og pine, det en boideal av den skotske Urretelv, sa en ung brite, en bekjent jeg hadde truffet i Eidsvollsbakken, og som jeg fulgte ned til Annelven I Bårlidalen, hvor han ville fiske. Her må vi få Urret, fortsatte han, men elven ikke så klar som den skulle være. Den skulle være så klar som kristall. Og ser de hvilke sceneri det her, for når jeg fisker, jeg ser ikke efter fisk alene, men på hvert maleriske tre der speiler sig I elven, på hver flyet der flyver, og jeg hører efter hver fugl der synger. Mens han I slikt språk vedble å tolke sin begeistring for naturen, og satte stangen sammen, kastet jeg meg ned I det duftende gress med min sigar. Rundt om meg I bakken blomstret spireer, skabioser, blåklokker, nardus og den røde, yppige geterams. Over meg veiet bjerkenes svevende grener. Ned ved elven tittet forglemmegeier frem mellom frodige, voksende stargress, som også I yppigste fylde dekket noen store stener ut I elven. Her strømmer den stri mellom stener og klipper, men vender seg også forbauset over sin egen viltre om I en bakevje for å betrakte sitt for andre fysionomi, den ellers så stille og vennlige Annelv. På den annen side hever det seg en høyde dekket med ord, hvitstammede bjerker og mørke graner. Under dem finnes skyggefulle, mosdekte hvilesteder, hvis svalhet, fred og ro, bare den kan fatte som en het sommerdag I le av disse trær, har lyttet til fuglenes søte kvidder, kveget seg ved de kjølende, duftsvangre luftninger fra elven, eller som gjennom en anonym forfatterinnes fine skildringer av disse egne har fornummet den alfeaktige, drømmeriske duft som hviler derover. Nedenfor på broen sto et par jenter og så med en blanding av nysgjerrighet og forundring på den selsomme fiskeren og hans kunstige sving med stangen. Der ligger en ubeskrivelig ynde I disse svingninger av fin og velproporsjonert stang I en øvet fluefiskers hånd. Som et blink farer snøret gjennom luften og drysser glimtrende vannstøv I sitt tilbakesving, bukter seg igjen som en slange eller ruller ut som et hjul bortover elven. Stangen bøyer seg som et siv I sirlige buer, mens fiskeren, halvveis skjult mellom stenene, svinger den behendig I sin fremstrakte høyre. Mens han skritt for skritt flyttet seg ned langs elven, lå jeg og blåste tobaksskyr mot en blå himmel opp I myggsvermenes aftendans, og lyttet til klangen av ljå, til fossesuse og fuglekvidre, som tok til I styrke eftersom aftenen ble svalere. Av den halvt drømmende tilstand dette hadde satt meg I, ble vekket ved et klart «God aften». En middelalderende bondekone sto med en bunning I hånden nede på stien og så med forundring på fiskeren og på stangens raske bevegelser. Jeg hilste igjen, og så sa hun halvt spørrende «Han fisker nok med fly, han der. Tør jeg gå forbi?» «Det tør du nok.» Når du går nær inn til fiskeren, så det ikke farlig, men si meg, hvor du fra, spurte jeg, for både I vesen og tale var det noe usett vanlig for hennes stam. Jeg bor litt av stue oppe på Åshøyden, østen for Vorma, svarte hun. Så heter du sikkert Anne-Marie, og har vært barnepike I prestegården, ikke sant? Jeg har hørt tale om alle eventyrene og historiene dine. Ja, så har han det, så... Så han vel kjent med noen fra prestegården da. Hvem han da, om jeg får lov å spørre, sa hun. Jeg gjorde rede for det og ba henne om å fortelle meg noe, helst noe om huldren. Jeg visste hun var vant med slike anmodninger, så at jeg ikke behøvde å gå de vanlige omveier eller være redd for noen avslag på en like frem anmodning. Det tør være farlig å tale om hundra så sent, sa hun Lene, for hun gjerne ute om kvelden og I solrenningen, men dersom han ikke blir redd, skal jeg nok fortelle. «Fortell, fortell», sa jeg, «jeg ikke redd for det som verre langt mindre for huldren eller de usynlige. Det var et stort bryllup I en gård en sted, begynte hun. Og til det bryllupet skulle en husmann. Rett som han gikk over en aker, så fann han en melkesil, slik som de gjør av kurumper. Men den så ikke ut annerledes som en brun tue. Han tok den opp, for han tenkte den kunne være slått ut, og ville gi den til kjæringa for å vaske kjørel med. Men da han kom fram I bryllupsgården, så var det ingen som så den. Alle de andre hilste brud og brudgom på og snakket med dem og skjenket dem også, men han fikk hverken skjenk eller hilsen. Så kom kjøgemesteren og ba de andre gå til bords, men han ba han ikke, og han fikk ingenting, for selv ville han ikke sette seg inn til bordet når ikke noen ba han. Så ble han arg og tenkte, jeg kan gå hjem igjen, jeg, siden det ikke noen som bryr seg om meg. Da han kom hjem, så sa han, god kveld, her jeg igjen. Jesu navn, kommer du igjen nå da, sa kjæringa. Ja, det var ingen som brydde seg om meg, eller ville lest se meg, sa mann, og når ikke akter meg så mye, så synes jeg ikke at jeg hadde noe der å gjøre. Men hvor du henne da? Jeg hører deg, men jeg kan ikke se deg, sa kjæringa. Mann var blitt usynlig, han, for det var en huldrehatt han hadde funnet. Hva det for snakk, ser du meg ikke? Du også blitt galen, sa han. Der har du en gammel hårsyl jeg fant borte på jordet, sa han, og kastet den på benken. Da så hun ham. Men med det samme var huldrehatten borte, for han skulle bare ha lånt den. Så kunne han nok skjønne hvordan det hang sammen, og gikk til bryllupshjem. Da tok de gilt imot den, og han fikk både skjenk og sete ved bordet. Om jeg fant en slik hatt, Anne-Marie, sa jeg, skulle jeg holde den mer I ære, skjønt vår herre har gitt meg en temmelig tynn figur, som du ser, så skulle jeg nok under tiden ønske å gjøre den ganske usynlig. Ja, det var sant, svarte Anne-Marie og lo. Det synes guttene på Nordstrand også. Det var sønnene der, Kristoffer og Thorvald, som fikk begge jentene på Råholt siden. De hadde slik lyst til å komme til Råholt, så ingen så dem, og derfor ville de gjerne låne seg en huldrehatt. Nå visste de det at det var et stort tre oppe I Strandåsen hvor det var underjordiske, for trollfolket hadde lånt både øl og annet, og da ble spannet satt der til dem, og der sto de igjen når ølet var drukket. Og så hadde de hørt at de skulle ha med seg et svart lam eller en svart katte og gå dit tre torsdagskvelder I rad og be, kjære, la meg få lånt den gamle bestefarshatten, så skal du få en svart katte for lånet. De fikk da en svart katte og gikk de tre torsdagskvelder og ba om den gamle bestefarshatten. Men den tredje kvelden kom det ut en så stor og stygg enn at de tok bena fatt. Nei, nei, vi vil ikke ha noen hatt. Der har jo katta likevel skrekt og kastet katta og fløy hustups utover berget. Til frieri å være, synes jeg ikke det var meget hjertelag I de karen, Anne-Marie, sa jeg. For en slik hatt var da verd å våge livet. Ja, det kan jeg rett I, svarte Anne-Marie. Men siden vi taler om frieri, så skal jeg fortelle om en underjordisk som de sa fridde til en jente her I bygda. Det var på Haverstad. Den tiden jeg var blitt gift var det sånn en vakker jente der som heter Mari, og henne var en usynlig som gikk og fridde til. Han bodde ved kirken og hadde sett den en gang hun spiste av et tre I prestejordet. Han kom bestandig om natten, og hver gang han var der var hun så usigelig redd. Dette fortalte hun kjæringen der som heter Inger Margrete, og så sa hun at hun hadde et gullur som han ville gi henne. Men hun var så usigelig redd. Kjæringen rådet henne til å fyre over sengen med svovel. Da han kom, hadde hun ikke fått gjort det enda, men så ba hun ham komme igjen neste torsdagskveld og ta med seg en god venn, om han hadde en, så skulle hun kanskje bli med ham hjem, sa hun, for å bli kvitten. Om torsdagskvelden kom hun til Sund og ropte at Sundmannen skulle komme og lukke opp, for det var om vinteren, så det var bro over Vorma. Sundmannen skyndte seg alt han kunne, men han kom ikke så snart som frieren skyndtes, og så fikk han en øredask, så han tullet bortover marken, og da var han alt gjennom bommen, og Sundmannen hørte det kjørte så fykende nordetre, men han så ingen. Da han så kom fram, hadde Mari fyrt over sengen med svovel, og så måtte han sitte på en stol. Han ba henne følge med seg hjem, og ville gi henne gullure, men hun tør ikke ta det imot, for hun var så usigelig redd. «Ja, jeg vet nok hvem som skyldig at jeg ikke kan komme til deg», sa han til sist. «Det Inger Margrete. Men det skal hun komme til å unngjelde dyrt.» Straks etter hengte mannen henne seg, og det var mange som trodde at den underjordiske hadde hengt den, eller at han var skyldig I det minste. Og den samme aften som dette skjedde, så Ingebrett Prestgården fem rever som danset om den rabben han hengte seg på. Vi bodde på Nøtterhaugen den tid, og jeg og mannen min, vi var ute og lydde den kvelden hun hadde sagt han skulle komme og hente henne, for vi tenkte det skulle bli musikk, men vi hørte ingenting. Mens hun ennå fortalte, kom en mann bortover stien. De raske fotrinnene forekom meg så kjent. Før jeg kunne se hvem det var, ropte han, «God aften, å, Sir John og Anne-Marie! Nå hun har visst fortalt dem eventyr, god aften, mine herrer, med en fisker med flue her, Sir John. Her det ikke annet enn gjedde.» «Det trodde jeg straks», svarte Sir John meget selvklok. «Den elv så meg så spesiøs ut. Er det ikke sant?» «Ah, og når er herr gjedde, veble han, er det ikke urret, for den eser både ham og ditt og datt og den andre.» Den fremmede var en kjenning fra hovedstaden, og vel inne i alle forhold der oppe. Han rådet meg til å besøke Anne-Marie hjemme i stuen hennes, som han viste meg mot himmelranden i en uthugning i barskogen oppe på Øståsen. Neste dag gikk jeg opp til henne og fikk høre mange eventyr og sagn. Og da Anne-Maries eget forråd var oppbrukt, viste hun meg til Per Graver, som et uuttømmelig skattkammer.